halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 mitirband heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
waxa wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha diseembarna waa 13 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdi axmed
waxaan la rajaynayaa haddii heshiiskan la galo in 2015 ka hor la gaari karo maaragtay natiijo fiican haddii sida lagu heshiiyey maaragtay ugu dhaqankala heshiiska ma garad
wakiilada dunida ee shirka cimilada adduunka oo gaaray heshiis wax looga qabanayo wasaqowga dunida falanqeyn ayaad ku maqli doontaan arrinkaasi
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir looga hadlay dhaqanka dalalka carabta oo soomaaliyana ay ka qayb gashay ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan
dadka ku dhaqan kaliforniya oo baroordiiqay dadkii ku dhintay weerarkii argagixisay toddobaad ka hor ka dhacay halkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wafuudka kala socda 196 dal isla markaasina ku kulansana magaalada duuleedka Paris ku taala ee La Bourgeois ayaa si aqlabiyad leh isugu raacay heshiis wax lagu qabanayo cimilada adduunka ee sii kululaanaysa. Heshiiska ayaa ujeedkiisu yahay in heerkulka adduunka uu kordho in ka yar cabirka heerkulka 2 degree Celsius isla markaasina la bixiyo $100 milyan si wax lagu qabto cimilada dalalka saboolka oo dib u eegisna lagu sameyn doono 5 sano mar kasta. Heshiiska ayaa soo afjaraya wada xaajoodyo socday muddo sanado ah waana heshiiskii ugu weynaa ee laga gaaro dhinaca cimilada tan iyo heshiiskii Kyoto Protocol ee 1979-kii.
Dawladda Spain ayaa waxa ay sheegtay in weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarun diblomaasiyadeed oo ku taala caasimadda Afghanistan ay ku dhinteen 6 qof in ay ku jireen 2 ka mid ah ciidamada booliska Spain dadkii dhintay. Kooxda Taliban ayaa waxa ay sheegtay mas'uuliyadda weerarkan oo ahaa mid isagu loo adeegsaday baabuur walxaha qarxaa lagu soo rakibay oo ay daba socotay rasaas. Sidoo kale 4 qof oo ka mid ah booliska Afghanistan ayaa ku dhintay weerarkaasi oo ka dhacay meel ku dhow safaaradda Spain ay ku leedahay magaalada Kabul iyadoo tiro kale oo dadana ay dhaawacyo ka soo gaareen.
Mas'uuliyiin Yemeniyiina ayaa sheegay in milishiyaadka shiicada xuutiyiinta ay ogolaadeen xabad joojin muddo 7 ah taas oo bilaabmaysa isniinta maalin ka hor inta uusan bilaabin wadahadallada nabadeed ee qaramada midoobay waddo oo ka dhacay Geneva. Madaxa wafdiga xuutiyiinta oo qaabilsan wada xaajoodka Maxamed Cabdisalaam ayaa sheegay in iyadoo laga sii duulayo wixii lagu heshiiyey inay iyaguna xabad joojin ku dhawaaqayaan isniinta oo ay sii xoojinayaan. Xuutiyiinta ayaa la sheegay inay taageero ka helaan dowladda Iiraan iyadoo dowladda Yemenna ay garab taagan tahay dowladda Sacuudiga. Maalmo ka hor ayaa waxaa madaxweynaha Yemen Cabdirabul Mansuur Hadi uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay waraaq uu ku sheegayo in xabad joojinta la sii dheerin karo haddii milishiyaadka shiicada xuutiyiintu ahay iyaguna sidaasi aqbalaan. Mas'uuliyiin ka socda golaha guud ee dadweynaha Yemen isla markaasina daacad u ah madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa sidoo kale rajaynaya inay Geneva tagaan oo wadaxaajoodkaasi qayb ka noqdaan. subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale warkaasina waxaad ka dhegaysanayseen VOA oo Washington idinkaga imaaneysa. Hogaamiyaasha dunida ayaa natiijo waxtar leh ka gaaray shirkii magaalada Paris ee xarunta Faransiiska uga socday wakiilada caalamka oo looga hadlayay isbeddelka cimilada hawada dunida. Shirkan oo ay ka soo baxeen shalay qodobo muhiim ah oo muddo la sugayay ayaa dhinacyadu ay qalinka ku wada duugeen. Haddaba sida ay qodobadani tabagal u sii noqon karaan ayaa warbixintan waxaa ka diyaarisay Zaara Cabdi Axmed.
Shirka cimilada dunida oo muddo laga dhursugayay natiijo wax ku ool ah oo ay gaaraan dhinacyada kuna saleysan yareynta qiiqa wasaqowga dunida ayaa waxa uu ku soo idlaaday shalay magaalada Paris iyadoo wakiilada ku dhawaad 190 dal ay wada saxiixeen nuqulka heshiiskan oo looga hortagayo wasaqowga hawada ama cimilada. Axmed Cabdiraxmaan Axmed Bile oo ka tirsan hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada kuna hawlareed shirkan ayaa isaga oo ku sugan magaalada Paris wuxuu iga waramay waxyaabaha shirka ka soo baxay.
qodobadaas marka waxa ugu muhiimsanaa maalgelinta wadamada soo koraya oo maaragtay dhibkuna saameeyo wadamo waxa jira technology badanna haysta oo hawada wasakheeya waxay soo saaraana inta badan u iibgeeya wadamada maaragtay faqriga marka wadamada faqriga ahi mar walba hawadana wasakheynteedana kama qayb qaataan wax soo saarkiina iyagu waxma soo saaraan marka mar walba dulmanayaal bay ahaayeen inta badan marka in culayska iyaga la saaro in dhaqaalaha ugu badan ay bixiyaan ilaa 2020-kana maaragtay lacag 100 billion ah lagu bixiyo si loo sameeyo maaragtay damageska ama waxyaalaha soo gaaray oo hawada wasakhowday maaragtay loogu sameeyo maaragtay
shirkan ayaa waxaa horay ugu horeeyay shirar noocaan oo kale ah oo isa ka soo bixin natiijo wax ku oola gaar ahaana heshiis laga gaaro qaar ka mid a qodobada oo ay dalalku saruugeen wadamo badan oo ah kuwa soo koraya qaar ka mid a kuwa ku yaala afrika ayaa ka biyadiidsanaa shirka qodobadiisa laakiinse maanta qayb ka ahaa saxiixa heshiiskan
dhinaca finansiga maalgelinta wadamada inta badan dhibaatadu ay saameyso oo ay u badan yihiin wadamada soo koraya iyo isla wadamada ruuxooda soo koraya oo afrika ay ku dhex jiraan wadamo iyaguna wax soo saara oo production sameeya isticmaalana dhuxusha iyo waxyaalahan pollutionka ama hawada wasakheeya sida wadanka south africa oo kale jina oo kale oo iyagu maaragtay heshiisyada qeybtood ka soo horjeeday sidoo kale waxaa jiray maraykanka oo kale iyo wadamada waaweyn oo iyaguna in sharci maaragtay laga soo saaro ciqaab lagu mudan karo mar walba diidi jiray marka caqabadahaas oo dhan iyo sidoo kale wadamada shidaalka soo saara sacuudiga iyo wadamo badan oo shidaalka soo saara ay kamid yihiin oo iyaguna sidoo kale wadamada sida weyn uga qayb qaata wasakheynta hawada ay kamid ahaayeen marka wadamada caqabad ku ahaayeen in heshiis la gaaro
shirkan oo loo arko mid ahmiyad u leh dunida gaar ahaana wasaqowga qiiqa hawada ayaa waxyaabaha looga hadlay aan weydiiyey axmed cabdiraxmaan axmed bile waxa uu ka bedelaya dhibaatooyinkii awal ka taagnaa wasaqowga hawada qodobada lagu heshiiyey marka ay dhaqan galaan
marka waxa la rajaynayaa haddii heshiiskan la galo in 2020-ka ka hor la gaari karo maaragtay natiijo fiican haddii sida lagu heshiiyey maaragtay ugu dhaqan galo heshiisku ma garatay
si kastaba ha ahaatee shirkan oo qodobada ka soo baxay la filaya inay noqdaan kuwa lagu dhaqmayo tan iyo sanadka 2020-ka heshiiskan ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay yareynta khatarta ka dhalan karta hawada wasaqaysan oo loo arka inay dhibaato weyn ku hayso heerkulka dunida iyo isbeddelka cimilada guud ahaanba
zahra cabdixamed ayay taasi ahayd oo warbixintaasi heshiiskii laga gaaray cimilada adduunka ee duleedka magaalada baris lagu soo gabagabeeyey ayay taasi ahayd
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda doorashooyinka golaha deegaanka ayaa waxa ay ka dhaceen wadanka sacuudiga iyada oo taariikhda markii ugu horreysayna haweenku ay ka qayb qaadanayaan doorashada iyo codbixinta intuba waxaana la rajeynayaa in natiijada lagu dhawaaqo wixii ka dambeeya maanta oo axada haddaba rajada ay haweenku ka qabaan isbeddelka sanadkan jira ee doorashada ayaa waxaa jamaal axmed cusmaan uu ka wareystay maxamed cali biixi oo ah suxufi degan magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya
waxa ay doorashadu ka dhacday wadanka oo dhan wadanka sacuudiga waxaana loo dareeray saaka subaxnimadii 8:00 markay saacaddu ahayd wadankan doorashooyinkuna waxay ahaayeen doorashooyinka dowladaha hoose waana markii 3-aad ay ka dhacaan wadankan inta taariikhdiisa la ogyahay waxaa kale oo iyana dhinaca kale jirta inay tahay markii ugu horreysay ee taariikhda wadankan loo ogolaado inay dumarku codkooda dhiibtaan ay wax doortaan lanana doorto
waa gartay marka doorashada golaha deegaanka ama dowladaha hoose oo aada sheegtay markii 3-aad inay tahay taariikhda wadanka sacuudiga markii ugu horreysana haweenku loo ogolaaday inay codadkooda dhiibtaan ayna wax la dooran karo sidoo kale bal waxaad sharaxaad inaga siisaa sida rajada haweenku ay tahay ma waxaa jira haween tartamaya oo golaha deegaanka u ordaya
dumar baa jira laakiin rajadu laga qabaa inay dumar badan kasoo baxaan aada bay u hooseysaa saadaashu waxa ay sheegaysaa ama la odorosayaa inaanay ka badnaan doonin hal dumara waxa ka soo baxaya gebi ahaan dumarka tartamaya waxa weeyaan jamaalow 987 dumara guud ahaana dadka tartamaya ee doorashadu waxa weeyaan 2,000 soo baxaya iyo weliba 1,050 kale oo uu soo magacaabayo boqorka wadankani waxaana xusid mudan inaan dumarka loo ogolaanin inay codkooda weydiistaan ragga ama ay la hadlaan arrintaasi waxa waxa ay dumarku ay sheegeen inaan kampaynkoodii loo ogolaan ragga inay cod weydiisaan. Arrintaasina waa arrin doorashooyinkan ku cusub. Waxa marka la odhan karaa hadii la isku soo duuduubo waa arrin ku cusub taariikhda waddankan. Waayo waddankan loogama baran doorashooyin, mana soo marin inay dumarku wax doortaan ama la doorto.
Marka maxay uga dhigan tahay haddii la yiri olala ma samaysan kartaan oo codadkiina ma weydiisan kartaan in laydin siiyo in haweenku ay ka qayb qaataan doorashooyinkani golaha deegaanka, maxay micno u samaynaysaa?
Waxa weeyaan waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan marka hore in jamaal la fahmo. Marka la eego hab dhismeedka mujtamaca waddankan, waxaa jira waxyaabo ay ilaaliyaan oo inta badan ku saabsan inaan dumarka iyo raggu aanay si toosa aanay isu qaabilin ama aanay meelaha fagaaraha oo kale aanay ku kulmin. Marka arrintaasina waxay daba socotaa un baan u malaynayaa xagga dhaqanka ay ku lug leedahay. Laakiin dumarka waa loo ogolaaday in ay doortaan waxna lana doorto, laakiin waxaa loo diiday un in ay si toosa ragga ula hadlaan iyagoo cod weydiisanaya. Taasina waa mid arrimaha dhinaca ijtimaaciga ku saabsan oo siyaasadda waddanka ayaa waxyaabaha ku dhisan. Marka waxaa jira sababo badan oo loo aaneynayo. Dadku way ku kala aragti duwan yihiin runtii inay guud ahaanba dumarka la doorto. Marka la eego mujtamaca badankiisa oo iyagu aaminsan inay yihiin dad muxaafidiina xagga diintana u janjeera, waxay iyagu aaminsan yihiin inaan dumarku ay aqalladooda joogaan oo aanay aqalladooda ku ekaadaan, halka ay dad kalena aaminsan yihiin in dumarku ay xaq u leeyihiin inay ragga la tartamaan ama howlaha ay ragga la qabtaan. Marka waxaa jirtay sanadkii hore waddankan boqorkii hore ka geeriyooday ayaa waxa u ogolaaday dumarku in ay 30 xubnood ay ku yeeshaan golaha loo yaqaano shuurada ee waddankan oo soo u dhigma markaa baarlamaan. Laakiin weli waxa ay dumarku ugu jiraan halgan oo ilaa iyo hadda ay ku guuleysan laayihiin. Doorashooyinkii way soo galeen dhinaca dowladaha hoose, laakiin waxay ku guuleysan laayihiin in loo ogolaado wadida baabuurta oo iyaduna ah arrin dhinaca ijtimaaciga la xidhiidha oo waxyaabo badan. Arrintaa in badan ay dumarku isku dayeen, laakiin intiiba ay ku guuldareysteen kuwii isku dayeyna markii dambe waxay ku mutaysteenba in qaarna la xidho qaarna la ganaaxo.
Be goormaa la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada?
Waxaa la filayaa ilaa iyo wixii loo gaadho berri wixii ka dambeeyaba in la ogaado natiijada. Natiijaduna sidaan horeyba kuu sheegay Jamaalow, waxaa la filayaa dumarku inaanay codad buuran halka aanay ka heli doonin, waxaana loo aaneynayaa dadka mujtamaca waddankan oon iyagu u bislaanin weli inay dumarka u ogolaadaan in ay siyaasadda u tartamaan. Marka codadka waxaa la filayaa ilaa berri wixii ka dambeeya in la shaaciyo sida loogu kala guuleystay iyo dumarku waxyaabaha ay ka heleen intaba.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi degan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya. Khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Magaalada Kuweyt ee dalka Kuweyt waxaa ka dhacay shir looga hadlayay arrimaha dhaqanka dalalka ku jira jaamacadda Carabta. Kulankaas waxaa Soomaaliya uga qayb galay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Yaasiin Ciise Wardheere ayuu uga waramay kulanka iyo waxyaabihii ka soo baxay Professor Dalxa oo hadda Nairobi ku sugan.
Shirkaasi waxa ahaa mid lagu gorfeynayay dhibaatooyinka ka taagan dunida oo weliba saameynta ku leh waxyaabaha dadku dhaxal ay umad ahaan ay u leeyihiin iyo dal ahaan iyo dowlad ahaanba oo ka soo jeeda dhaqankooda maguuraanka ah, hiddahooda, xadaaradooda ama ilbaxnimadooda, taariikhdooda fogfog, iyo waxyaabihii iyaga noloshoodii ka turjumayay qaabkay u noolaayeen, dhismayaashii maarata qadiimiga ahaa iyaga ay samaysan jireen, waxyaabihii farsamada ee iyaga ay adeegsan jireen, wax kasta oo ayaga ka turjumaya jiritaanku iyo soo maarta jireenka habnololeedkoodii habdhaqankoodii ayaa waxay ahayd mid aad loogu gorfeeyey, isla markaana badi ay ahaayeen dalalka kasoo qaybgalayna kuwa dunida carabta iyo muslimka ka socda, iyadoona ay shirkaasi maalgelisay ama qabanqaabisay hay-adda loo yaqaan UNESCO.
Dalxa, waxaa jira wadamo badan oo Soomaaliya ka mid tahay oo dagaalada sokeeyey ay ka dhaceen oo wadamadanada ee khaliijka dariska laaya sida bariga dhexe oo kale oo laleeyahay Ciraaq iyo Soomaaliya iyo Syria iyo dalal badan baa thaqaafadoodii iyo hiddahoodii iyo dhaqankoodii wuxuu kaydsanaa la dhacay oo inay haddaan meel lagu ogeyn. Arrimaha ma ka hadashay?
Aad iyo aad waxa aadka looga hadlay arimahaas ay qoseeyeen Iraq oo midan xadaaradii ay lahayn oo ogtahay bilaad Rafidan la isku dhigi jiray sida ay u burburtay magaalooyinkii Baghdad ee ahayd bal soo bandhigay Suuriya oo hadda maanta si burbureyso iyo xadaaradeedii iyo wixii iyagana ay maanta ay lahaan jireen dhaqan ahaan ee caalamka loo yaqiinay bal soo bandhigay wadamada kale ee maanta xataa maanta Eritrea ayaa joogtay oo musawac iyo ma aragtay wixii gaaray ayaa iyagana lafsirkooda ay meesha ay keeneen oo dagaaladii iyaga ay dhaxmareen maanta birigii ay la dirirayeen ayaga nidaamkii Mangisto sidoo kale waxyaabaha iyagana dhinaca dunida ma aragtay aan ku noolnahay la soo qaatay midalan sida ay u horumareen ama dhismayaal wadamada hadda jira oo barigii horena sida ayaga ay ahaan jireen la isbarbardhigayay kuwa hoos u dhacay kuwa kor u qacay kuwa hadda quruxdoodii ma aragtay dadka soo jiidanaysa kuwa burbur ku yimid arrimahaasi marka laga hadlay anaga hadda Soomaaliya qayb baan ka nahay dal qadiimi ah oo xadaaradiisii isagana adduunka laga warhayay baanu ahayn haddaan Muqdisho gari aan u soo qaadano taalooyinkii maanta madxafkii waxyaabihii burburay barqash waxyaabihii ma aragtay ee Soomaaliya ee af ahaan xataa dhaqan ahaan iyo hidda ahaan ee anaga adduunyada ay horay maartay dadkii taariikhda Soomaaliya akhrin jiray ee iyaga nagu yaqiineen ee maanta meesha ka baxay waxaa soo dhan sida dib loogu soo celin lahaa loo soo nooleyn lahaa adduunkan isaga kaashan lahaa isla markaasna ay u ahaan lahayd maartay Soomaaliya iyadana dunida qayb ka mid ah oo iyadana la tabayo inay kaalintii iyadana ku lahayd marka arrimahaasi laga hadlayo inaan miiska soo saarno ayaa waxay ahayd ujeedada ka qaybgalka shirkeenni
jaaliyadaha Soomaalida iyo dabcan waxa la kulanteen madaxda dalka Kuwait xagga shaqo abuurka iyo dadka adeegayaasha iyo cabashooyin badan baa bariyaan soo baxayay arrimaha ka war
marka hore ismaadaha ka gaadhay safaaradda safiirkeena meesha jooga iyo qunsulka maaragtay iyo qaybsanaha arrimaha waxbarashada ambaasadar Cabdiqaadir Amiin iyo qunsul Abiib iyo mulxaqa thaqaafiga Cabdilatiif Sheikh Xuseen ayaa waxay ahayn dhinaca dowladda barnaamijyada jaaliyadaha aan kula kulannay iyo sida maaragtay xataa waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee iyaga oo aan ku aadnay ayagoo gudiyo maaragtay dhexdooda samaysana iyo ama dooranaya maaragtay hoggaan waxa fursad aan u helnay safiirkeenii hore Allah u naxariistay Qaahira oo ayagana tacsiin loo sameeyay oo ayagana ka qaybgal aan maartay runtii arintaasi aan ka sameeyay arimo kale oo aad xasaasi u ah ayay ayagana jaaliyadaha oo qaarkood ay noo soo bandhigeen ayaa wax ka taagan dunida gaar ahaan bariga dhexe oo ayaga hal qabsi gabdha qaar maartay gaar ila baxay yiraahdeen khadaamooyin ama jaariyado in laga soo qaadayo aan ilaahdu jaariyaasha adeegayaasha habla Soomaaliyeed 1700 ku dhawaad ah oo heshiis la galay dalka Saudi Arabia la geynayo arintaasi ayaa anaga waxaynu haysaa walaac weyn maxaa ka jira arintaas oo na ay ku tilmaameen xataa jaamacadda carabta inay mamnuuc ay ka tahay in ma aragtay gabar ka tirsan Arab League in ay khadaamad ayada ay heshiis lagu galo dal carabeed inay kaga ma aragtay shaqeyso ayadoo dhibaatooyinka ay ka dhaceen dunida ma aragtay carabta qaarkood ilaa iyo hadda ay xataa qaar gaarsiisay inay xiriirada isu jaraan oo markii ay dhibaatooyin ay ka yimaadeen arimahaasi marka Soomaaliya arintaasi ma nooc untami kartaa ayay waxay ahaayeen intaasba marka aniga su'aasha waxaan ir kulliiba way igu cusub tahay waana xaqiijinayn waan gaarsiin doonaa dabagalna waa lagu sameyn doonaa sidii wax looga qaban lahaa
waxaa tihiin guddiga arrimaha dibadda mar walba waxaan maqlaynaa dad Soomaaliyeed oo lagu duqeynayo dalka leeyahay Yemen iyo dad ku dhimanaya dadka maxaad kala socotaa
maalin walba dadka dhimanayo dadka Soomaaliyeed ma aha ma artay dad aanan dad lahayn ama xayawaan meel iska joogaa bal isku qabsadaa oo haddaad maanta wax yeeshid Soomaaliyeed ay ku maamadaan dameerkii socod dad baale ma garsay in aan loo hadlin ummada magtoodi aan la weydiin dhibaatada aan la iswarsanin iyaga mar hore dadkoodii ka saarteen awood bay u yeesheen dadka Soomaaliyeed ayaga isxilqaamay ganacsatadooda ayaa qaar ka soo saartay meesha intii ku hadhay ee dhibanna in duqeyn maalin walba 40 baa ku dhimatay 100 baa ku dhimatay 20 baa ku dhimatay ayadan aran suurtagal ma noqonayso arinta hadaan wax laga qabanin iyo hadii wax laga qabtaba waxay noqon doontaa reportkan ugu gudbin doona baarlamaanka Soomaaliyeed tii ugu dambeysay xataa South Africa hadda habeenka la soo bandhigay waxaasoo dhan wax laga aamusi karana maaha Yasiino waana gudigan arrimaha dibadda horeyna waa u soo bandhigi jirnay fikirkeena haddana mar kale waa sii wadayna shacabiga Soomaaliyeedna waa u tacsiyay inna wax ka dhacay meesha
aad iyo aad buu maasan yahay professor maxamed umar talha ayuu kaasi ahaa oo VOA la hadlay gar ahaan wariyaha ayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
degan gobolka galbeedka ku yaala dalka Mareykanka ee California ayaa waxa ay xusuusanayaa dhibanayaashii lagu laayay wararkii argagixisada ee toddobaad ka hor ka dhacay magaalada San Bernardo halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen Mike O'Sullivan ayaa warbixintan ku sheegaya in muslimiinta ku dhaqan magaalada Corona ay ku casuumeen dadyoogo ku nool halkaas salaadii Jimcaha waa kan warbixintan oo uu nala socodsinayo Jamaal Axmed Cusmaan
muslimiinta iyo dadka dariskooda ee kristanka yuhuudda ah ayaa isugu yimid masjidka si loogu duciyo dadkii dhibanayaasha ahaa ee lagu laayay weerarkaasi dhowaan dhacay iyo qoysaskooduba. Fawzi Rivi oo ka mid ah xubnaha masjidka ayaa sheegtay inay xusuusanayaan dadkii la laayay.
Caawa, waa habeen bogsasho, waa habeen la xusuusanayo dadkii dhintay ee ka tagay qoysas.
Sayid Rizwan Faruuq oo ku dhashay Mareykanka iyo xaaskiisa Tashfiin Maliik ayaa ka sameeyey toogasho aan loo aabay yelin meel ay ku kulansanaayeen shaqaale u shaqeeya dowladda hoose horaantii bishan magaalada San Bernardino ee gobolka California, halkaas oo ay ku dhinteen 14 ruux waxaana ku dhaawacmay 12 kale. Weerarkaas ayaa ruuxay koonfurta gobolka California. Azmi Xasan oo ka mid ah jamaacada masjidka ayaa isaguna ka hadlay sida weerarkaasi uu saameyn ugu yeeshay dalko idil.
Waddanka oo dhan ayay ruxday, sababna uma laha in qof la dilo, sababna uma laha argagixisnimo adduunka. Waad garanaysaa waxaannu u istaagannahay una midownay inaannu ka soo horjeedsanno argagixisnimada.
Halka ay ka dhacaysay xuska iyo xusuusta dadkii la laayay ayaa waxay u jirtaa 30 daqiiqo oo safar gaari ah magaalada San Bernardino oo weerarku ka dhacay horaantii bishan, kaasoo si isku mid ah u ruxay labada magaalaba. Sidoo kale Cali Haxton oo ka mid ah isna jamaacada masjidka ay ka dhacaysay munaasabaddan allabariga ayaa waxa uu sheegay.
Aad baan ugu dhoweyn oo ahaydna dareen la mid ah sidii inay ka dhacday dhabarka dambe ee dariskeenna.
Dadka masjidka isugu yimid ayaa intaa kadib sidoo kale goobta ku cunay raashin kadib xuska ay sameeyeen. John Saville oo isagu ah wadaad baadari ah ayaa isaguna goobta ka hadlay.
Halkan caawa waxaan u malaynayaa inay dhabahani tahay sidii aanu uga jawaabi lahayn marka ay dhacaan waxyaabo dhib badan kadib. Waannu isku imaanaa, si wada jira ayaannu u ducaynaa, isdhegaysannaa, markaasna aannu cunno wadaagnaa. Tani waa sida ugu wanaagsan ee jawaab loo bixiyo.
Dadka ayaa sidoo kale muujiyey walaacooda ku saabsan dhinaca amniga, waxayna ka walwalsanaayeen in la bartilmaameysado muslimiinta, waxaase ay sheegeen in dhammaan ay bulshadu ka mid yihiin oo ayna dhaawacayso wixii dhacay, islamarkaasina ay si wada jira u raadinayaan in la boogdhayo wixii dhacay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan. Jamaal, isla adiga maxaa nooxiga
Zaaray? Markan aynu ka yara nasanno dhinaca iyo warbixinada iyo wararka, bal kaalmihii sugaanta dhegeystayaasha iyo adiguba waxaan idin soo qabtay heesan dabacsan aanu wada dhegeysanno.
Thank you.
gaab codadkaasi fanaaniinta khadra daahir ciige iyo saalax qasim naaji ayaan idaacadeenni aroornimo ku soo gabagabeynayna inta aynu mar kale galabta dib hawada ugu kulmi doono inta ka horeysa dhageystayaal waa anigu asaar cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.